ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมะรับอรุณเรามาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันในเวลาเป็นการเปิดสถานีให้ท่านฟังได้ฟังสิ่งที่เป็นธรรมะเป็นมงคลแก่ชีวิตการฟังธรรมนั้นท่านผู้ฟังเราค่อยๆฟังไปค่อยๆซึมซับในจิตใจเราก็จะเริ่มมีธรรมะมากขึ้นมากบ้างน้อยบ้างก็ค่อยๆทำเอาค่อยๆปฏิบัติเอาธรรมะนี้มีน้อยก็ดีนะมีมากก็ยิ่งดีเราได้ประโยชน์จากการมีธรรมะน้อยก็ตามมากก็ตามแต่คนข้างๆรอบตัวเราก็ได้ประโยชน์จากการที่เรามีธรรมะด้วยโดยการที่เราเอาน้อมนำธรรมะนี้เข้ามาปฏิบัติแล้วในการศึกษาสิ่งที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็ต้องกลับไปที่คำสอนของพระพุทธเจ้านะท่านผู้ฟังนั่นหมายความว่าถ้าท่านผู้ฟังฟังสิ่งที่ข้าพเจ้าอธิบายนะตัวข้าพเจ้านี้เป็นใครก่อนนะเราเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคนะมีพระผู้มีพระภาคคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่พึ่งเป็นที่ต้านทานตอนนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ตัวเป็นๆมาพูดให้เราแล้วแต่คำสอนของท่านก็ยังหลงเหลืออยู่นะก็จึงเป็นหน้าที่ของสาวกที่เป็นภิกษุในการที่จะนำสิ่งเหล่านั้นมาให้ได้ฟังแล้วก็เป็นหน้าที่ที่จะทำสิ่งเหล่านั้นที่ให้ฟังเนี่ยให้แจ่มแจ้งตามความสามารถของแต่ละคนแต่ละท่านซึ่งความแจ่มแจ้งตรงนี้ก็มีทั้งอรรถะทั้งพยัญชนะนะทีนี้ความสามารถของผู้นำมาบอกต่อเนี่ยก็แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นท่านฟังมีความสงสัยยังไงเขียนมาถามกันได้นะเราก็ยินดีตอบให้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะสิ่งที่เราควรจะต้องกลับไปดูกลับไปพิจารณานั่นคือสิ่งที่เป็นมาติกาเป็นแม่บทนะแม่บทของคำสอนนั่นคือคำของพระพุทธเจ้านะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้นะตรงมาติกาตรงแม่บทนี้ก็หมายถึงตัวบาลีก็ตามตัวคำสอนที่เราพอจะเข้าใจได้ที่เป็นพุทธวจนะนั่นเองเดี๋ยวเรากลับไปดูที่ตัวแม่บทตรงนั้นนะคือยกตัวอย่างเช่นว่าสมมตินายกเขาพูดอะไรออกมานะนายกพูดอะไรออกมานายขก็พยายามจะอธิบายคำของนายกทีนี้เราฟังคำของนายขไม่เข้าใจแล้วเราก็เอาคำของนายขเนี่ยไปถามนายขควายอีกทีนึงเอ๊ะนายขควายก็พยายามที่จะอธิบายคำของนายขอที่เขาไม่เข้าใจตามที่ท่านผู้ฟังไปถามนี่ยกตัวอย่างเฉยเอ๊ะนายขออธิบายมาเราก็ไม่เข้าใจอีกแล้วก็คำที่นายขอควายพูดนี่ไปถามนายงองูนะถามนายงองูไปฟังไปเอ๊ะอย่างนายงองูก็พยายามจะอธิบายคำของนายขอควายนี่ไหมนายงองูพูดมาแล้วเอ๊ะเราก็ยังไม่เข้าใจเอ้าไปถามนายจอจานนายจอจานก็อธิบายคำของนายงองูว่านายงองูหมายความว่างี้งั้นงดมันก็ยิ่งงงๆกันไปใหญ่เพราะว่าเราก็ยังไม่เข้าใจว่านายจอจานนี่พูดอะไรนั้นจนกระทั่งถึงนู่นน่ะนายฮอนกฮูกท่านผู้ฟังถ้าจนถึงนายฮอนกฮูกแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่นายกอไก่พูดเนี่ยไม่รู้อะไรนะท่านผู้ฟังมันไปคนละเรื่องละนะมันบิดเบือนไปมันกลายไปเป็นอย่างอื่นไปนะพระเจ้าจึงบอกว่างั้นคุณต้องกลับมาที่มาติกามาที่แม่บทนะคือสมมติพระเจ้าพูดอะไรนายกตัวอย่างนายกอนายขอนี่ก็ได้นายกอพูดอะไรออกมาปุ๊บปุ๊บนายขอคุณไม่เข้าใจที่นายกอพูดใช่ไหมคุณไปถามนายขอนายขออภิยายคำของนายกอเอ้ยเรายังไม่เข้าใจที่นายขอพูดเอาเราไปถามนายขอควายนะถามนายขอควายนี่นายขอควายเวลาตอบนี่ควรจะต้องกลับไปที่คำของนายกอไก่นายอย่ากลับไปที่คำของนายขอไก่เวลาเราไปถามเราก็ต้องถามที่นายกอไก่พูดอย่าไปถามที่นายขอไก่พูดเฮ้ยเรายังไม่เข้าใจคำที่นายขอควายพูดแฮะเอาเราไปถามนายงองูถามนายงงูว่าที่นายกอไก่พูดเงี้ยหมายความว่าไงอย่าไปถามนายงงูว่าที่นายคอควายพูดหมายความว่าไงนายงงูเวลาอธิบายก็ควรจะอธิบายคำที่นายกอไก่พูดอย่าไปอธิบายคำที่นายคอควายพูดเฮ้ยยังไม่เข้าใจคำที่นายงงูพูดแฮะเอาไปถามนายจอจานนะไปถามนายจอจานเนี่ยเราต้องถามคำที่นายกอไก่พูดอย่าไปถามคำที่นายงงูพูดนะนายจอจานอธิบายก็ควรจะอธิบายคำที่นายกอไก่พูดอย่าไปอธิบายคำที่นายงงูพูดนะด้วยลักษณะนี้นายฮอนกฮูกนะก็ยังอธิบายคำของนายกอไก่อยู่นะเราไปถามนายฮอนกฮูกเราก็ยังถามคำที่นายกอไก่อธิบายอยู่นะเพื่อความเข้าใจที่แจ่มแจ้งของเราด้วยการทำอย่างนี้ท่านผู้ฟังนะคำของพระพุทธเจ้าซึ่งเราเปรียบเทียบในที่นี้เนี่ยคือนายกอไก่เนี่ยก็ยังจะคงอยู่ได้ตลอดกาลนานนะเราศึกษาไปในลักษณะนี้นะจะทำให้พุทธวจนะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยยังคงอยู่ได้ตลอดกาลนานนะมีการทรงมาติกาทรงแม่บทนะมีการสืบทอดบอกต่อกันอย่างดีนะตัวผู้บอกต่อ นะก็ปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นด้วยนะมีการไม่เลิกร้างจากการหลีกเร้นมีการศึกษามีการปฏิบัติในเรื่องสติปัฏฐานอยู่เป็นประจำเรื่องสติปัฏฐานเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญท่านผู้ฟังนะพระเจ้าตรัสไว้ตอนที่หลังจากตรัสรู้แล้วใหม่ๆนะตอนนั้นอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรานะซึ่งจริงวันนี้วันศุกร์เนี่ยเราก็จะอธิบายถึงพุทธวจนะที่เราได้อธิบายได้อ่านให้ฟังนะในวันพฤหัสนั่นเองซึ่งตอนนี้เราถึงตอนสุดท้ายของเรื่องความเป็นสัมมาสัมพุทธะที่คิดว่าจะให้ท่านฟังนะหมายความว่าเราให้ฟังพุทธวจนะมาตั้งแต่ช่วงต้นปีตั้งแต่ช่วงปลายปีนู่นปลายปีที่ผ่านมานะฟังพุทธประวัตินะที่เรื่องราวของพระพุทธเจ้านะเป็นมายังไงอิติปินะเพราะเหตุอย่างไหนยังไงถึงมาเป็นพระพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วก็คิดว่าจะให้จบลงถึงตอนที่ได้ประกาศธรรมจักรนั่นคือความเป็นสัมมาสัมพุทธะเนี่ยสมบูรณ์ละนะสมบูรณ์เมื่อมีสาวกผู้ตรัสรู้ตามพระองค์ได้นะอย่างที่ได้คือเล่าให้ฟังในตอนก่อนว่าความแตกต่างกันนะระหว่างระดับของพระอรหันต์เนี่ยมันก็มีอยู่3ระดับนะระดับแรกก็คือพระอรหันต์ที่ต้องเรียนความรู้จากสัมมาสัมพุทธเจ้านะระดับที่2ก็คือพระอรหันต์ประเภทที่เป็นปัจเจกพุทธเจ้านะคือตรัสรู้เองนะแต่ว่าสอนคนอื่นให้ตรัสรู้ตามเนี่ยไม่ได้นะและอันดับที่3นะสูงสุดก็คือความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านอกจากตรัสรู้เองแล้วไม่มีใครสอนแล้วยังสามารถเอาความรู้ที่ตัวเองรู้เนี่ยบอกสอนคนอื่นให้ตรัสรู้ตามได้ในความสามารถตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ยิ่งยอดยวดยิ่งมากก็คือสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองเพราะนั้นก็จึงจะพูดถึงตรงจุดที่มีบุคคลที่ตรัสรู้ตามสัมมาสัมพุทธเจ้าละนะตอนนั้นพระเจ้าเนี่ยอยู่ที่ใต้ต้นไทรนะเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะตรัสรู้ใหม่ๆนี่แหละก็เกิดความรู้นี้นะขึ้นว่าหนทางที่เราตรัสรู้มาเนี่ยคือหนทางทางนี้นั่นคือสติปัฏฐานทั้ง4นะเป็นหนทางที่เราตัวเองผ่านมาหรือใครก็ตามเนี่ยจะมาถึงความสิ้นทุกข์หมดสิ้นความโศกความร่ำไรรำพันหมดแล้วซึ่งไอ้ความที่มันจะต้องมีทุกข์อีกต่อไปเนี่ยเขาจะต้องเดินมาตามทางเดียวนี้นะคือสติปัฏฐานทั้ง4สติปัฏฐานทั้ง4ตรงนี้นะก็คืออย่างที่เราเข้าใจกันเนาะกายเวทนาจิตธรรมนะพอพระพุทธเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นไทรนั้นแล้วระลึกตรงนี้ได้มีความรู้นี้เกิดขึ้นมาในใจเนี่ยสัมปรีพรหมก็ลงมาอนุโมทนาเหมือนกันนะก็ลงมาอนุโมทนาว่าเออใช่นะหนทางนี้แหละทางเดียวจริงๆนะตรงนี้พระเจ้าเน้นถึงเรื่องสติปัฏฐานนะยังไม่ได้พูดถึงว่าจะต้องไปสอนด้วยสติปัฏฐานหรือว่าใครก็ตามนะคือไม่ได้เน้นถึงผู้ที่ปฏิบัติแต่เน้นที่ตัวธรรมะคือสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คงจะต้องเป็นกลางๆเปิดกว้างเอาไว้ว่าสาวกก็ตามหรือตัวสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ตามเนี่ยเส้นทางที่พระองค์ผ่านมาเนี่ยไอ้ที่ทำความเพียรอย่างยิ่งยวดเอ๊ะมันไม่ใช่มันไปละตันนะไอ้ที่รู้ราฟุ้งฟ้าฟุ่มเฟือยอยู่สมัยเป็นคารวะอันนั้นไปแล้วก็ตันนะแต่ทางที่มาปรับไปปรับมาเดินไปเดินมามันมีทางตรงทางนี้อยู่นี่คือทางเดียวนั้นคือสติปัฏฐานแล้วก็หลังจากนั้นพอมีความรู้นี้นะไอ้เรื่องการรู้ที่ว่านี่เป็นหนทางเครื่องไปทางเดียวคือสติปัฏฐานเนี่ยที่ทำให้ถึงความสิ้นทุกข์เนี่ยอาจจะมาก่อนหรือมาหลังจากที่สัมปดีพรหมได้มาก็เรียกว่าจะพูดง่ายๆก็คือมานิมนต์พระเจ้าให้แสดงธรรมนะให้มีความขวนขวายมากในการแสดงธรรมนะจริงๆสัมมาสัมพุทธะเนี่ยก็ต้องแสดงธรรมอยู่แล้วด้วยความเป็นสัมมาสัมพุทธะใช่ไหมแต่ทีนี้พระเจ้าขวนขวายน้อยนะขวนขวายน้อยจะบอกนี่หน่อยนะคนมาถามอาจจะพูดบ้างแต่จะไม่ได้ไปอธิบายให้ลึกซึ้งมีการบัญญัติเปิดเผยวินัยอะไรต่างๆอย่างที่สัมมาสัมพุทธเจ้าสมณโคดมนี่ทำเอาไว้เพราะฉะนั้นความขวนขวายมากความขวนขวายน้อยก็จะแตกต่างกันไปทีนี้หลังจากที่รู้แล้วว่าจะสอนอะไรนะนี่คืออาจจะมาก่อนหรือมาหลังก็ได้นะท่านฟังก็มาระลึกถึงว่าควรจะแสดงธรรมแก่ใครดีหนอนะใครจะเป็นผู้ที่รู้ทั่วถึงธรรมะนี้โดยพลันหนอนะก็ต้องหาคนที่มีทุลีในดวงตาน้อยนะทุลีเนี่ยหมายถึงฝุ่นผงที่มันติดตาอยู่นะท่านฟังเคยฝุ่นเข้าตาหรือว่าอะไรเนี่ยนะกระพริบตากระพริบตาขยี้ตาขยี้ตาแล้วมันก็ไม่ออกอ่ะมันจะต้องมีคนอีกคนหนึ่งช่วยดูให้ นะเพราะว่ามันคือเราจะไปเอาตาเรามาดูในร่องตาเราไม่ได้นะมันจะติดมันจะไม่สามารถทำได้ก็ต้องมีคนอื่นมาช่วยดูให้นะในกรณีนี้ก็คือหาผู้ที่มีทุลีในดวงตาน้อยจะได้หยิบออกได้ง่ายหรือเหมือนกับลักษณะของเส้นผมบางภูเขาเนี่ยเอาเส้นผมออกปุ๊บโอ้เห็นภูเขาละนะแต่ถ้าภูเขาบางเส้นผมนี่โอ้ยขุดทั้งภูเขาขุดทั้งอะไรไปเพื่อที่จะหาเส้นผมเส้นเดียวเนี่ยมันยากนะเอางี้ละกันเอาคนที่มีทุลีในดวงตาน้อยนิดหนึ่งเอาใครดีแล้วก็มาระลึกถึงผู้ที่เคยสอนผู้ที่เคยสอนพระองค์ไปนั่นคืออรละดาบทกัลยาณมโคตแล้วก็อุทกะผู้รามบุตรทีนี้พอระลึกถึงอรละดาบทผู้กัลยาณมโคตเนี่ยก็พบว่าตายลงไป7วันแล้วแล้วนี่มีเรื่องที่น่าสังเกตนิดหนึ่งพอพระเจ้าระลึกถึงว่าไอ้ใครจะมาตรัสรู้ทั่วถึงธรรมนี้นะพอระลึกถึงอรละผู้กัลยาณมโคตเนี่ยก็มีเทวดามาบอกว่าอรละเนี่ยตายไปแล้วตายมา7วันแล้วทำไมต้องมีเทวดามาบอกนี่ข้าพเจ้าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่ทีนี้ที่ข้อที่น่าสังเกตก็คือว่าพอมีเทวดามาบอกแล้วเนี่ยพระเจ้าก็ไม่ได้เชื่อทันทีเนี่ยไม่ได้เชื่อทันทีก็ตรวจสอบเหมือนกันนะแล้วก็รู้ความรู้ก็เกิดขึ้นแก่พระองค์เหมือนกันนะว่าอารละดาบทนี่ตายมาแล้วนะอารละผู้กัลยาณมโคตเนี่ยตายมา7วันซะละนะพอรู้นี้ก็ไอ้ยาทำไงดีละแหมเสื่อมจากคุณอันจะได้รับเสียแล้วนะที่น่าสนใจตรงนี้ก็คือว่าเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงไม่ไปแสดงธรรมให้อรละผู้กัลยาณมโคตเนี่ยบนสวรรค์ฟังนั่นคืออรละผู้กัลยาณมโคตผู้กัลยาณมโคตเนี่ยมีคุณธรรมอะไรนั่นก็คือมีอรูปฌานนะอรูปสัญญาสมาบัติเขาจะต้องไปเกิดเป็นอรูปพรหมแน่นอนนะเป็นพรหมชนิดที่ไม่มีรูปนะเป็นพรหมชนิดที่ไม่มีรูปแล้วก็ไม่แน่ใจว่าทำไมถึงไม่ไปสอนพรหมชนิดนั้นได้นะหรือว่ามีข้อจำกัดอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คิดว่าท่านฟังผู้รู้ทั้งหลายบางคนอาจจะทราบก็หรืออาจจะมีข้อวิจารณ์ใดๆก็เขียนมาให้ฟังหน่อยนะก็สามารถเขียนจดหมายติดต่อทางรายการได้ถ้าทราบข้อมูลใดๆนะด้วยการส่งมาที่วัดป่าดอนไนโศก็ได้นะหรือว่าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคือเราศึกษาพุทธประวัติเนี่ยท่านฟังเราต้องมีการวิจารณ์ต้องมีการวิเคราะห์ต้องมีการปาฐกถากันต้องมีการก็ได้สักษากันเนี่ยเพื่อให้ความรู้ต่างๆเนี่ยมันแตกฉานมันเกิดขึ้นมาเพราะนั้นก็ยินดีรับฟังนะท่านฟังนะว่าเอ๊ะทำไมพระเจ้าถึงไม่ไปแสดงธรรมกับอรละผู้กัลยาณมโคตบนสวรรค์ในฐานะที่เป็นรูปประพบอยู่แล้วนะเป็นอรูปประพรมนะก็เหมือนกันกับอุทกะผู้รามบุตรนะอุทกะผู้รามบุตรก็ตายไปแล้วเหมือนกันตายเมื่อคืนนี้นะตายเมื่อคืนนี้ก็เลยทำให้คิดว่าแหมอุทกะผู้รามบุตรผู้มีทุลีดวงตาในอันน้อยเนี่ยก็เสื่อมจากคุณที่จะได้รับเหมือนกันนะระลึกถึงผู้ที่เคยมีอุปการะกันมานะคืออรละดาบทผู้กัลยาณมโคตแล้วก็อุทกะผู้รามบุตรนะจะว่าเป็นอาจารย์ก็ได้นะแต่บทเพียรชนะตรงนี้พระเจ้าก็พูดถึงเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์เหมือนกันนะในยะของอุทกะผู้รามบุตรนี้อย่างไรก็ตามพอพระเจ้าแบบนึกถึงคนที่จะเทศให้ฟังเนี่ยคนเดียวท่านฟังกิดูคนเดียวก็ยังจะไปเทศให้ฟังนะเพราะว่าเขาเป็นผู้มีทุลีในดวงตาแต่น้อยจะตรัสรู้ตามพระองค์ได้นะก็ทำยังไงดีล่ะจะหาใครดีนะสุดท้ายหาได้5คนนะก็คือระลึกถึงปัญจวัคคีย์นะปัญจวัคคีย์คือภิกษุทั้ง5นะตอนนั้นที่อยู่กำลังทำความเพียรกำลังบำเพ็ญทุกขกิริยาเนี่ยภิกษุ5รูปนี้เป็นผู้อุปถัมภ์อุปถัมภ์อยู่นะอุปถัมภ์อุปถัมภ์อยู่ก็เลยนึกถึงอุปการะตรงนี้แล้วก็เลยจะไปเทศให้ฟังไปแสดงธรรมให้ฟังทีนี้ก็โดยทราบด้วยฤทธิ์ของพระองค์เองประเด็นคือทำไมตรงนี้ไม่มีเทวดามาบอกนะไม่มีเทวดามาบอกว่าเอ๊ะภิกษุปัญจวัคคีย์อยู่ที่ไหนหรืออาจจะมาบอกแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เล่าให้ฟังก็ได้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะท่านฟังก็ลองวิเคราะห์วิจารณ์กันดูทีนี้ทราบด้วยจักษุอันเป็นทิพย์ของพระองค์เองนะว่าภิกษุทั้ง5เนี้ยอยู่ที่เมืองพาราณสีนะที่เต็มที่พักของกวางเนื้อทรายนะก็เรียกว่าป่าอิสิปตนมฤคทายวันตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่ตำบลอุรุเวลานะตำบลอุรุเวลาก็คือตำบลขยาในปัจจุบันนี่แหละนะแล้วก็เลยทำการจะเดินทางไปสู่เมืองพาราณสีระหว่างทางที่จะไปเมืองพาราณสีเนี่ยคือหมายความว่าเมืองขยาในปัจจุบันก็อยู่ตำแหน่งหนึ่ง ำแหน่งต้นโพที่ตรัสรู้ก็อยู่ตำแหน่งหนึ่งแต่ว่ามันก็ใกล้ๆกันคืออยู่ในเขตของตำบลขยานะในระหว่างทางที่เดินไปพาราณสีระหว่างตำบลขยากับตำบลโพที่เนี่ยก็ได้พบกับอุปกาชีวกะอุปกาชีวกว่างั้นในอุปกาชีวกก็ได้สังเกตเห็นความที่สัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมีอินทรีย์ผ่องใสมีผิวพรรณขาวผ่องนะก็เลยถามว่าเอ๊ะบวชอุทิศใครใครเป็นศาสดาของท่านต่างๆนะพุทธเจ้าก็พูดเป็นนัยยะว่าเราไม่มีศาสดาเราเป็นสัมมาสัมพุทธะนะเราเป็นผู้ที่เหนือโลกนะไม่มีใครที่จะเหมือนเรานะกำลังจะไปเมืองพาราณสีเพื่อตีกระหน่ำกลองนะแห่งอมตะธรรมคือไปเพื่อหมุนธรรมจักรว่างั้นนะอุปกาชีวกนี่ก็พูดในลักษณะที่ว่าเหมือนจะไม่ค่อยเชื่อนะว่าโอ้เป็นพระอรหันต์จริงเหรอเนี่ยแล้วก็เดินหลีกไปนะเห็นจะเป็นไปได้พูดในลักษณะที่เหมือนจะไม่ค่อยเชื่อหรือว่าเราก็ไม่ทราบนะว่าอุปกาชีวกนี่เขามีความคิดว่ายังไงก็เดินแยกทางกันไปนะต่างคนก็ต่างไปพุทธเจ้าก็ไปทางเมืองพาราณสีอุปกาชีวกก็ไปทางอื่นซะนะทีนี้พอพระพุทธเจ้าของเราตอนนั้นนะเดินไปละตามลำดับจารีไปตามลำดับละไปสู่เมืองพาราณสีถึงที่อยู่ของพวกภิกษุปัญจวัคคีย์ตอนนั้นนะภิกษุปัญจวัคคีย์นี่ก็เห็นละพระพุทธเจ้ามาแต่ไกลละก็เลยตั้งกติกากันว่าเอางี้แล้วกันนะสมณโคดมนี้มาแล้วแต่ว่าแหมสมณโคดมนี้ไม่ดีแต่เป็นผู้มากๆไปกินข้าวเลิกความเพียรเลิกทำทุกขกิริยาเอางี้แล้วกันเราไม่ทำความเคารพเหมือนก่อนนะแต่ว่าก็ตั้งที่นั่งเอาไว้ถ้าจะนั่งก็นั่งซะทีนี้พอพระพุทธเจ้าเข้าไปใกล้เนี่ยภิกษุทั้ง5รูปนั้นก็ไม่สามารถทําตามกติกาที่ตกลงกันไว้ได้คือหมายว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของศิษย์นะท่านผู้ฟังนะพอเห็นครูบาอาจารย์มาแล้วก็จะต้องยืนลุกรับนะรับอาสนะจัดที่รับบาตรรับจีวรจัดที่นั่งให้อันนี้ก็ยังเป็นข้อปฏิบัติของภิกษุในปัจจุบันอยู่นะในพระที่มีข้อวัดข้อปฏิบัติเนี่ยเห็นครูบาอาจารย์เดินมาปุ๊บก็จะต้องเตรียมตัวนะจัดที่นั่งหาน้ำใช้น้ำฉันรับบาตรรับจีวรของท่านมาแล้วก็เป็นข้อปฏิบัติของอคันตุกะด้วยนะก็เรียกอคันตุกะวัดนะถ้ามีพระอคันตุกะมามีเป็นพระเถระมาเยี่ยมเยียนที่วัดเราก็ควรจะปฏิบัติอย่างนี้นะก็เป็นข้อปฏิบัติที่พระเจ้าได้บัญญัติเอาไว้ด้วยเหมือนกันทีนี้การสนทนาอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังใช้คำว่าอาวุโสนะทีนี้ไอเรื่องคำศัพท์จะอธิบายให้ท่านฟังนิดหนึ่งอาวุโสเนี่ยเป็นภาษาบาลีนะท่านฟังเป็นคำที่ใช้เรียกเป็นคำที่ใช้เรียกบุคคลที่มีพรรษาหรือว่ามีวุฒิภาวะหรือมีอายุน้อยกว่าคำว่าอาวุโสสมมติว่ามีพระรูปหนึ่งพรรษา2พระอีกรูปหนึ่งพรรษา10แล้วพระที่พรรษา10จะเรียกพระที่พรรษา2พรรษา1เนี่ยว่าอาวุโสได้แม้ปัจจุบันในเรื่องคำศัพท์เขาก็ยังเรียกอย่างนี้กันอยู่ในภาษาบาลีเวลาคำสวดปลงอาบัติก็ตามนะคำสวดปาติโมกต่างๆเนี่ยก็ยังมีคำพวกนี้อยู่นะซึ่งเป็นศัพท์ที่ใช้กันนะอาวุโสนี่ไม่ได้หมายความว่าเรียกคนที่อาวุโสมากนะท่านฟังนะอาวุโสจริงๆศัพท์เดิมเนี่ยเป็นภาษาบาลีนะใช้เรียกคนที่มีวุฒิภาวะน้อยกว่าอายุน้อยกว่านะเหมือนกับเป็นการเรียกกันคำนำหน้าอย่างเงี้ยถ้าเมืองไทยก็คงน้องๆ นะเป็นคำเรียกนะแล้วน้องจะเรียกพี่ว่าอะไรนะจะเรียกพี่อย่างเงี้ยเป็นการลักษณะให้ความเคารพนะก็ใช้คำว่าพันเตแต่ไม่ใช่หมายความว่าอาวุโสแปลว่าน้องหรือพันเตแปลว่าพี่นั้นทางฝั่งไม่ใช่งั้นแต่เป็นลักษณะการใช้ซึ่งภาษาไทยเราก็อาจจะมีเช่นคำว่าท่านอย่างเงี้ยเราจะยกย่องผู้นี้เราก็เรียกว่าท่านก็ภาษาบาลีก็คงจะแปลว่าพันเตอันนี้ได้ทีนี้คำว่าพันเตเนี่ยเป็นการคำเรียกสำหรับคนที่มีอาวุโสสูงกว่าน่ะอาวุโสอีกละพอภาษาไทยเนี่ยมันกลายเป็นการรูปแบบการใช้เป็นอย่างอื่นนะคำว่าพันเตเนี่ยสำหรับเรียกคนที่มีวุฒิภาวะมากกว่าคนที่มีอายุมากกว่าคนที่มีพรรษาสูงกว่าลักษณะนี้ได้เพราะฉะนั้นเรียกโดยลักษณะที่แสดงความเคารพนะทีนี้อาวุโสเนี่ยเรียกลักษณะที่ว่าเป็นเพื่อนนะเป็นเพื่อนหรือเป็นรุ่นน้องอย่างนี้คุณใช้แทนว่าอาวุโสทีนี้เราภิกษุปัญจวัคคีย์เรียกสมณโคดมว่าอาวุโสนะก็เป็นเหมือนกับลักษณะว่าเพื่อนหรือว่าผู้ที่ด้อยกว่านะไม่ได้พูดในลักษณะเป็นที่แสดงความเคารพโดยใช้คำว่าพันเตพระเจ้าตอนนั้นก็บอกว่าเราเป็นสัมมาสัมพุทธะแล้วนะ อย่าเรียกเราว่าอาวุโสเลยนะถ้าอาวุโสเนี่ยแปลเป็นสไตล์แปลว่าผู้มีอายุนะใช้เรียกสำหรับคนที่เป็นเพื่อนกันมีวุฒิภาวะเท่ากันหรือว่าคนที่เด็กกว่าก็ได้ทีนี้ พระพุทธเจ้าอธิบายให้ฟังว่าเราเป็นสัมมาสัมพุทธะแล้วนะพวกภิกษุปัญจวัคคีย์ก็ไม่เชื่อนะเพราะว่าขนาดทําทุกขกิริยาอย่างนั้นแล้วยังไม่บรรลุเลยนะทำไมตอนนี้มามากๆกินข้าวทําความเพียรแล้วเว้นจากการความทําความเพียรอย่างนั้นแล้วจะมาบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้ยังไงจะมาบรรลุธรรมที่เหนือมนุษย์ได้ยังไงนะก็ไม่เชื่อกันพุทธเจ้าก็บอกอีกนะว่าเราไม่ได้เป็นคนมากๆนะเราตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเอาเธอฟังธรรมเถอะถ้าเธอฟังธรรมเนี่ยเธอจะบรรลุได้ในเวลาไม่นานทีเดียวนะพูดอย่างนี้ภิกษุปัญจวัคคีย์ก็ไม่เชื่ออีกพูดอย่างเดียวกันอีกบอกว่าโอ้ยท่านจะบรรลุได้ไงขนาดว่าท่านทำมาอย่างนั้นแล้วนะมันไม่ได้หรอกไม่เชื่อนะครั้งที่สองก็พูดอย่างนี้สมณโคดมพระพุทธเจ้าของเราก็พูดอย่างนี้อีกนะพูดอย่างแรกอย่างที่พูดกับครั้งแรกเนี่ยว่าเราเป็นสัมมาสัมพุทธะแล้วนะเธอทำตามที่เราสอนเถอะเราจะแสดงทำให้เธอฟังนะเธอจะสามารถบรรลุทำอันยิ่งได้พูดครั้งที่สองภิกษุปัญจวัคคีย์ก็ยังไม่เชื่อจนพูดครั้งที่สามแต่นี้พอครั้งที่สามแล้วทำยังไงล่ะภิกษุปัญจวัคคีย์พูดอย่างนี้ครั้งที่สามแล้วพระเจ้าก็เลยเปลี่ยนมุกนิดหนึ่งนะว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเธอเคยจำได้ไหมที่เราเคยพูดแบบนี้ทั้งแม้แต่ความเพียรรู้จักกันมาเนี่ยแต่อุปถัมภ์อุปถัมภ์เรามาเนี่ยเคยไหมที่เราพูดว่าเราได้บรรลุสัมมาสัมพุทธญาณหรือเราได้บรรลุเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกภิกษุปัญจวัคคีย์ตอนนั้นก็ระลึกกันเออใช่ไม่เคยเลยนะก็เลยเปลี่ยนคำพูดในการชื่อเรียกนะพุทธเจ้าว่าเป็นพันเตนะคือแทนคำว่าผู้ที่เหนือกว่าผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ผู้ที่มีพรรษาผู้ที่มีวุฒิภาวะมากกว่านะเรียกว่าพันเตตัวนี้ก็เป็นข้อสังเกตว่าใช่ภิกษุปัญจวัคคีย์นี่ก็เริ่มเปลี่ยนใจละนะเรียกพระพุทธเจ้าด้วยความเคารพเหมือนเดิมนะพระพุทธเจ้าก็พูดเหมือนเดิมอีกนะว่าเอาละเราตรัสรู้แล้วนะเธอจงเงียบสดลงเพื่อฟังธรรมนะตอนนั้นก็สามารถที่จะให้ภิกษุปัญจวัคคีย์นั้นนะเชื่อละนะเพื่อที่จะฟังธรรมได้ละในขั้นตอนตรงนี้พระพุทธเจ้าอธิบายถึงว่าภิกษุ2รูปนะอยู่3รูปไปบิณฑบาตนะอยู่กันด้วยอาหารที่ภิกษุ3รูปนำมาหรือบางที3รูปอยู่นะ2รูปไปบิณฑบาตนะ4รูปอยู่ด้วยอาหารที่ภิกษุ2รูปนำมาแสดงว่าไม่ใช่แค่วันเดียวนะต้องเป็นอย่างน้อย2วันนะ2วันเพราะไปบิณฑบาต2รอบเนาะวันหนึ่งกินวันละครั้งใช่มั้ยวันหนึ่ง3รูปไปอีกวันหนึ่ง2รูปไปอย่างนี้แต่ประเด็นก็ต้องมีอย่างน้อย2วันแน่ที่ติวเข้มกันเลยท่านฟังนะ5รูปนะอยู่ติวเข้มกันนะทำจิตยังไงนั่งสมาธิยังไงเข้าใจสัจธรรมยังไงเนื้อหาสัทธรรมที่บอกสอนตรงนั้นนะก็คือที่เราเข้าใจกันในเรื่องของธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนะธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนี่ยคืออธิบายเรื่องของอริยสัจ4นะอธิบายเรื่องของสุดตรง2ข้างนะที่สมณะไม่ควรจะเข้าไปคล้องแวะด้วยอธิบายเรื่องของอริยสัจ4ทุกข์คืออะไรนิสมุทัยคืออะไรนิโรธคืออะไรมรรคคืออะไรนะนอกจากนั้นก็ยังพูดถึงอนัตตลักขณสูตรด้วยนะอนัตตลักขณสูตรก็คือพูดถึงว่าอะไรเป็นของที่เป็นอนัตตาก็ไล่ไปตั้งแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะตอนนั้นเนี่ยคือการหมุนธรรมจักรแล้วท่านฟังเป็นการแสดงออกซึ่งอริยสัจ4เนี่ยเป็นครั้งแรกนะหลังจากที่มีการตรัสรู้นะเจออุปกาชีวกะก็ตามเจอใครก็ตามก็ไม่ได้อธิบายธรรมะอะไรนะแต่มาอธิบายให้ภิกษุปัญจวัคคีย์พวกเนี้ย5รูปเนี่ยฟังนะที่ป่าอิสิปตนะตรงนั้นพระเจ้าก็เล่าให้ฟังว่าในขณะที่ประกาศธรรมจักรนั้นเนี่ยมีการบอกสอนแล้วเนี่ยพอภิกษุปัญจวัคคีย์ตรัสรู้ตามตรัสรู้ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะมีผู้รู้ผู้เห็นตามธรรมที่พระเจ้าตรัสไว้เนี่ยก็เกิดแผ่นดินวันไหวนะแผ่นดินสั่นสะเทือนอย่างน่าสะพรึงกลัวทีเดียวนอกจากนี้ก็ยังมีแสงสว่างชนิดที่เทวดาที่มีฤทธิ์อะไรต่างๆจะบันดาลได้สว่างกว่านั้นอีกนะสว่างไปจนถึงนรกนั่นแหละหมุนธรรมจักรไปแล้วเราก็ชื่อว่าประกาศธรรมจักรแล้วมีผู้รู้ตามแล้วมีผู้รู้ตามถึง5คนตามเนื้อหาในพระสูตรของธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าภิกษุชื่อว่าอัญญาโกฏัญญะเนี่ยบรรลุตามก่อนนะด้วยคุณธรรมขั้นแรกคือความเป็นโสดาบันหลังจากนั้นก็ติวเข้มอยู่ในช่วง2วันเนี่ยภิกษุทั้งหมด5รูปเนี่ยก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ในช่วง2วันถึง3วันนั้นเราก็ได้ทรงบอกว่าตรงเนี้ยเป็นธรรมจักรเนี่ยเป็นธรรมจักร จักรก็คือเป็นอาวุธที่สามารถที่จะใช้ปกครองทั่วไปหมดนั่นจะเปรียบเหมือนก็คือเปรียบเหมือนกับจักรแก้วของพระราชาพระเจ้าจักรพรรดินะทีนี้หมุนธรรมจักรไปนะเพื่อที่เป็นเหมือนกับบารมีในการใช้ปกครองนี่คือพูดถึงพระเจ้าจักรพรรดินะพระองค์เนี่ยเป็นธรรมราชาหมุนจักรคือธรรมนะปกครองสิ่งต่างๆในที่นี้ก็คือปกครองธรรมะนั่นเองนะเป็นธรรมราชานะถ้าเราเปรียบเทียบพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยเป็นผู้ที่ปกครองพระราชาต่างๆจะมาคือกษัตริย์แต่ละประเทศเนี่ยก็จะต้องขึ้นตรงต่อพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดินี่ปกครองทั่วไปหมดนะพระเจ้าเป็นธรรมราชาปกครองอะไรปกครองธรรมะนั่นเองนะพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยปกครองอะไรนะปกครองประชาชนแว่นแคว้นปกครองกษัตริย์ปกครองพราหมณ์ข้าราชบดีชาวนิคมอะไรต่างๆนะให้อยู่เป็นสุขเนี่ยแล้วก็หมุนก็เรียกหมุนจักรเนี่ยให้เป็นไปตามธรรมนะพระเจ้าก็เปรียบพระองค์เนี่ยในลักษณะนั้นนะว่าหมุนธรรมจักรเป็นธรรมราชาคือปกครองธรรมะนั่นเองพอมีธรรมเป็นอธิปไตยปกครองธรรมะอย่างนี้แล้วนะพวกอื่นๆเช่นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาก็ได้รับการคุ้มครองรักษาป้องกันนะภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาต่างๆนะพวกทุกคนเลยในโลกนะก็จะได้รับการคุ้มครองรักษาป้องกันจากการที่พระองค์ปกครองธรรมานี้นั่นเองนะเหมือนพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยหมุนก็เรียกหมุนจักรคือธรรมอันประเสริฐเนี่ยนะปกครองธรรมะอย่างนี้นะพวกชาวชนบทข้าราชบดีก็จะได้รับการคุ้มครองป้องกันเหมือนกันพระองค์เป็นธรรมราชาท่านผู้ฟังนะเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมในนอบน้อมธรรมเคารพธรรมมีธรรมเป็นธงชัยมีธรรมเป็นอธิปไตยนะให้เรามีธรรมะเป็นอธิปไตยนะเราก็จะสามารถหมุนตามธรรมจักรที่พระเจ้าหมุนเอาไว้แล้วตอนนั้นหลังจากที่อยู่ที่ป่าอิสิปตนะมฤคทัยวันตามชอบใจนะจนได้สาวกทั้งหมด60รูปคือนอกจากได้ภิกษุปัญจวัคคีย์5รูปแล้วนะในทางตำนานเนี่ยก็ยังพูดถึงยัสสกุลบุตรแล้วก็เพื่อนของยัสสกุลบุตรด้วยนะที่มาพบพระพุทธเจ้านะที่ตรงบริเวณป่าอิสิปตนะนั้นนะก็จึงทำให้ทูลขอบวชมีสาวกเพิ่มขึ้นตรงนั้นก็60รูปด้วยกันนะก็ได้กล่าวกับภิกษุสาวก60รูปนั้นนะว่าให้เที่ยวไปนะจาริกไปนะเพื่อประโยชน์แก่โลกนะให้แสดงธรรมให้งดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดนะสัตว์ที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยก็มีอยู่นะสัตว์เหล่านั้นจะเสื่อมจากคุณที่จะได้รับถ้าไม่ได้ฟังธรรมสัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจะมีเป็นแน่ท่านฟังแม้ตัวพระองค์เองก็บอกว่าจะไปสู่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมนะเพื่อแสดงธรรมกลับไปที่เดิมนะพระเจ้ากลับไปที่เดิมแล้วกลับไปที่ที่เดินมาตอนที่ตำบลอุรุเวลาตำบลอุรุเวลาเดินทางมาที่เมืองพาราณสีที่ป่าอิสิปตนะนะอยู่ตามชอบใจแล้วนะได้สาวก60รูปก็กลับไปที่เดิมอีกนะนี้คือเป็นที่แน่ๆเลยว่ามาเพื่อแสดงธรรมตอนนั้นที่ป่าอิสิปตนะนี้เธอฟังมั่นใจได้นะสัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจะมีเป็นแน่เธอฟังเป็นคนนั้นไหมเป็นผู้ที่จะรู้ทั่วถึงธรรมได้ไหมให้เป็นผู้ที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยให้เป็นผู้ที่บอกง่ายสอนง่ายนะคอยรับฟังจิตเรานอบน้อมมีศรัทธาในคำของพระเจ้าเราก็จะเป็นผู้ที่รู้ทั่วถึงธรรมได้แน่เรียนปอน